Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Alright kabisa. Hujambo msikilizaji wetu popote unapotusikiliza. Ni saa 3:30 asubuhi Washington DC, sawa na saa 10:30 alasiri Afrika Mashariki na saa 9:30 Afrika ya Kati. Hewani ni matangazo ya VOA Express leo ikiwa Jumatano tarehe 14 Aprili mwaka 2021. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Katika VOA Express leo utasikia msimamo wa serikali ya Burundi kuhusu ripoti iliyotolewa hivi karibuni na serikali ya Marekani ikieleza kwamba hali ya haki za binadamu nchini Burundi inazidi kuzorota.
Na huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tunaarifiwa kuwa wabunge wa mkoa wa Ituri wamemtimua gavana wa mkoa huo. Kisa na maana ni nini? Utasikia mengi katika ripoti ya mwandishi wetu Oster Malivika.
Kama kawaida, tutakuwa na kipengele cha barazani ambapo leo tunazungumzia kuhusu umuhimu wa umri katika mahusiano na ndoa. Vile vile tutaangazia masuala ya teknolojia. Basi bila kuchelewa, tuanzie huko nchini Burundi ambapo serikali kupitia bunge la nchi hiyo imetupilia mbali ripoti ya hivi karibuni ya serikali ya Marekani ambayo ilisema hali ya haki za binadamu iliendelea kuwa mbaya nchini Burundi mwaka uliopita wa 2020. Katika ripoti hiyo, serikali ya Marekani ilisema watu 200 waliuawa mwaka jana. Maelezo zaidi yanatoka kwa mwandishi wetu wa mjini Kigali, Jean Marie Vianne hichu Burundi.
Akihutubia kikao cha wabunge katika mji mkuu wa kiuchumi Bujumbura, spika wa bunge la taifa wa Burundi Daniel Gelaz Ndavirabe amekanusha vikali ripoti iliyochapishwa na serikali ya Marekani kuhusu visa vya ukiukwaji wa haki za binadamu vilivyojiri nchini Burundi. Ripoti hiyo ambayo inatupiliwa mbali na bunge la taifa ya Burundi iliwasilishwa hadharani na ofisi na husika na masuala demokrasia na haki za kibinadamu katika wizara mambo ya kigeni ya Marekani. Imehakikisha kwamba mwaka uliopita wa 2020 watu zaidi ya 200 waliuawa nchini Burundi, zaidi ya 30 walitekwa na wengine zaidi ya 100 walinyanyaswa katika mazingira ya kutatanisha. Ripoti hiyo ya utawala wa Marekani imewasota kidole baadhi ya maafisa wa vikosi vya jeshi na polisi pamoja na vijana wa chama madarakani CNDD-FDD maarufu Imbonerakure kwamba ndiyo walihusika na vitendo hivyo vya ukiukwaji wa haki za kibinadamu ambavyo kwa kiasi kikubwa viliwalenga wafuasi wa vyama vya upinzani na wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu wanaothubutu kuikosoa serikali ya Burundi. Hata hivyo, spika wa bunge la taifa ya Burundi amesema kwamba ripoti hiyo ya Marekani ni udanganyifu mtupu wenye dhamira ya kudidimiza uhusiano kati ya Burundi na jumuiya ya kimataifa. Ripoti hiyo ya nchi ya Marekani inayotaja kuwa watu zaidi ya 200 waliuawa nchini Burundi haina ukweli wowote. Lengo ya ripoti kama hizo na zingine zinazotumwa kwenye Umoja wa Mataifa ni kujaribu kuchafua taasisi za serikali ya Burundi kwa kupotosha ukweli kuhusu hali halisi ya haki za kibinadamu inayojiri nchini Burundi ili kuzorotesha uhusiano mwema kati ya Burundi na jamii ya kimataifa. Kwa upande wake, Anser Nikoyagize, mwenyekiti wa shirika la kutetea haki za kibinadamu nchini Burundi, Ligi Teka, ameunga mkono ripoti hiyo ya serikali ya Marekani.
Iranyo leta zunzume za Amerika za sohoye kujia nagata ya kazi na mu Burundi, ishiramwe lipiteka lile nezako arukuli kujia.
Shirika la kutetea haki za kibinadamu Ligi Teka linakubaliana na ripoti ya nchi ya Marekani kuhusu haki za kibinadamu nchini Burundi, tukimaanisha kwamba uchunguzi tuliofanya mwaka 2020 ulithibitisha kuwa watu 454 waliuawa, watu 52 walitekwa, 89 walibakwa na wengine 124 walitendewa mateso. Serikali ya Burundi imekanusha madai hayo na kutaja kwamba ripoti hizo ambazo imezitaja kuwa ni za uongo zinatolewa na mashirika ya kiraia ya Burundi yaliyohamishoni kwa maksudi ya kuwavutia wafadhili wa kimataifa ili wawapatishie misaada ya kifedha. Jamariva Neicho Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Baada ya kupata taarifa hiyo ya Ichu Burundi, sasa tuelekee huko DRC. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wabunge wa mkoa wa Ituri wenye utajiri wa madini wamemtimua gavana wa mkoa huo kwa tuhuma za kuongoza vibaya mkoa huo na kushindwa kurejesha hali ya usalama. Oster Malivika anayo ripoti kamili kutoka mjini Goma.
ya mahojiano kati yao 33 ni wao waliweza kuamua kumtimua, 8 waliweza kukataa.
Jalik Simbiliabo ni mkazi wa Bunia, mkoa wa Ituri, kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Wanabunge waliamua kwa sababu ya mambo fulani fulani wakati walipokuwa wakichunguza namna gani gavana Bamanyisa alikuwa akiongoza mambo. Wao husema ya kwamba kila mara hakukuwa na washirikisha katika uongozi ya jimbo, amalize mambo ya usalama katika eneo hii na mambo mengine pia. Kwa sababu ya hivi wao walikusudi waweze kumtimua.
Alafu nyinyi wananchi wa Ituri, mnadhani kumtimua huyu gavana ndio italeta suluhisho?
Wadadisi wa mambo wanasema ya kwamba wanasubiri kuona kwanza kama akienda, je, usalama itangia Ituri ama la. Kwa sababu ukiona ya kwamba masiku hizi sehemu zetu huko Ituri imekumbwa na wanamgambo wengi sana, sehemu za juu chini bali pote ni wanamgambo. Hakose kama wakimtuma mtu mwingine mpya, kose naweza kuleta suluhisho, lakini mpaka pale hatujui kama mambo itakuwa vipi.
Kutimuliwa kwa gavana Bamamisa Saidi hapo jana ilisababisha uelewano mdogo katika mji wa Bunia kati ya wananchi pamoja na polisi, hasa upande ambao ulikuwa ukimunga mkono.
Ndio mkuu wa jimbo la Ituri alitimuliwa jana na wabunge 33. Kwanza ilileta mzozo, kwani kulikuwa wamoja ambao walikuwa na msapoti gavana na waliomba wamuoneshe kupitia maandamano ya kwamba wako pamoja naye. Polisi haikuwaruhusu, na watoto wamoja ambao walikuwa natoka shule. Ilileta mzozo kabisa.
Sehemu moja ya wananchi ikipongeza kuondoka kwa gavana na wengine wakiwa na mtazamo tofauti.
Kama gavana ametoka, tunajua ya kama constitution yetu ya ichi inapanga maneno fulani fulani. Solution inaweza kuwa donc gavana kutoka haitaleta solution ambayo inakuwa kwetu sana hizi siku ni solution ya security. Gavana akiondoka, wale wanaweza fika nyuma yake, wanaweza kamata ile probleme ya sekirite komsa waweze kuitafutia solution.
Mkoa wa Ituri umekuwa ukipitia msukosuko wa kisiasa kwa muda mrefu.
Cha msingi kwetu sisi raia ilikuwa tu amani. Kuangushwa kwa gavana nani Bamanisa, sasa tunafurahishwa na wabunge kazi yao natufanyia hii.
Baadhi ya wabunge na gavana wakishindwa kushirikiana katika uongozi wa mkoa wa machafuko ya muda mrefu inayohitaji suluhisho na kupatikana kwa amani. Oser Malivika, VOA Express, Goma.
Shukrani Malivika kwa ripoti yako hiyo. Kwa msikilizaji unajiunga nasi, hii unasikiliza ni VOA Express, na hivi sasa namkaribisha mwenzetu BMJ Moridi akusomee habari za dunia.
Rais wa Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed ametia saini sheria iliyoibua utata inayoongeza mamlaka yake kwa miaka mingine miwili, licha ya vitisho vya vikwazo kutoka kwa jumuiya ya kimataifa. Shirika la taifa la utangazaji nchini humo limeripoti kwamba rais huyo maarufu kama Farmajo alikuwa amesaini mswada maalum wa kutoa mwongozo wa uchaguzi nchini humo baada ya kupitishwa kwa kauli moja na bunge. Baraza la wawakilishi la Somalia Jumatatu lilipiga kura ya kuongeza muda wa rais baada ya miezi kadhaa ya makubaliano juu ya kufanyika kwa uchaguzi katika taifa hilo. Hata hivyo, spika wa Senate alishutumu hatua hiyo kuwa ni kinyume cha katiba, na azimio hilo halikuwasilishwa mbele ya baraza kuu ambalo kwa kawaida linahitajika kabla ya kutiwa saini kuwa sheria. Farmajo na viongozi wa serikali tano za majimbo ya Somalia walikuwa wamefikia makubaliano mwezi Septemba mwaka jana kuhusu jinsi ya kufanyika kwa uchaguzi wa moja kwa moja wa bunge na urais mwishoni mwa mwaka wa 2020 na mapema mwaka huu. Lakini makubaliano hayo yalisambaratika wakati mabishano yalipozuka na duru nyingine za mazungumzo zimeshindwa kusuluhisha mgogoro huo. Makabiliano kati ya maafisa wa polisi na waandamanaji yaliendelea kwa usiku wa tatu mfululizo katika jimbo la Minnesota hapa Marekani, kufuatia kupigwa risasi na kuuawa kwa mwanaume Marekani mweusi mwenye umri wa miaka 20 siku ya Jumapili. Daunte Wright alipigwa risasi baada ya gari lake kusimamishwa na polisi katika mji wa Brooklyn Center. Jana maafisa wa mji huo walikuwa wametangaza katazo la kutoka nje usiku kuanzia saa 4 usiku ili kupunguza uwezekano wa vitendo vya hasia na uporaji. Hata hivyo, mamia ya waandamanaji walipuuza katazo hilo na kukusanyika nje ya makao makuu ya mji huo wakidai haki itendeke. Waendesha mashtaka wa kaunti ya Hennepin wamewasilisha kesi hiyo kwa kaunti iliyo karibu ya Washington, ambako mwendesha mashtaka mkuu Peter Okut amesema anatumai kwamba atafanya maamuzi hii leo ikiwa Kim Potter, afisa aliyempiga risasi na kumuua Daunte Wright, atafunguliwa mashtaka. Potter pamoja na afisa mkuu wa polisi mjini humo waliwasilisha barua zao za kujiuzulu hapo jana. Haya yanajiri wakati ambapo kesi inayomkabili afisa wa zamani wa polisi katika mji wa Minneapolis kwenye jimbo hilo hilo inaendelea. Derek Chauvin anashutumiwa kuwa alimuua mwanamume Marekani mweusi George Floyd katika mazingira tatanishi mwezi Mei mwaka jana.
Unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Huu ni wasaa wa kipengele cha barazani. Mada yetu leo tumeuliza, je, tofauti ya umri katika mahusiano na ndoa ina umuhimu? Lakini kabla ya kupokea maoni ya wasikilizaji kwenye ukurasa wetu wa Facebook, tuwasikilize wale waliochangia kwa njia ya simu.
Kwa jina naitwa Mtu Pesa Mwanambuke, muda wote nafanya vyema nikiwa ndani ya misisi Mpimbo, Katavi, Tanzania. Mimi ningependa kuzungumzia hili swala la kuhusu ndoa, umri. Umri kweli katika ndoa inatakiwa kuwiana umri, na maana katika nani ndoa mwanaume inatakiwa bora akiwa na umri umemzidi kidogo mwanamke, kwa sababu mkiwa na umri wa kulingana pale kuna mawazo ya kutegemeana, na maana mwanaume pale atakuwa moja wa moja tatu ya kuwa anamshauri mke wake pale kwamba bwana hili na hili kuendana na jamii. Maana mtu ana umri wa kulingana, hali itakuwa ni ngumu sana. Mimi mawazo yangu nilikuwa napendekeza hivyo kwamba bwana, katika ndoa ni vizuri tofautiana umri, sio umri kulingana. Yaani pale itakuwa inaenda vyema katika jamii. Mwanaume inatakiwa bora akiwa na umri wa kumzidi mwanamke. Mwanamke akiwa na umri wa chini kidogo, pale itakuwa vyema. Maana pale ukiangalia kichwa cha familia ni mwanaume. Watakuwa wanashauriana, mwingine ndio hivyo hivyo maisha yanaenda.
Kwa jina naitwa Dennis Mganyizi, nikiwa Kisaya Nyakibimbi Bukoba Kagera. Umri unapaswa kufuatwa kwenye mapenzi ya ndoa. Kwa sababu gani? Kwa sababu mwanamke anapaswa awe mdogo kwa mwanaume. Mwanamke akiwa mkubwa kwa mwanaume atamdharau sana mwanaume. Sasa umri ni lazima ufuatwe kwa ya hiyo. Madhara yatakuwa mengi, hasa mwanamke akimzidi mwanaume, na mwanaume anapaswa mzidi mwanamke kuanzia hata miaka mitano kwenda, ili kusudi wawe na heshima ndani. Wanaume si yaonekane, na wanawake wenyewe huwa wanawahi kuzeeka. Ukidamiria ukijichanganya kwa watu, inabidi kwa muda mwingine unapata tafsiri mwanamke ambaye unamzidi sana, chini mkae wote kwa muda. Yaani wanaume anapaswa awe mkubwa wa mwanamke, na ndio maana wakaita mwanaume ni kile cha familia, ili wakae ndani kwa heshima. Mwanamke akishamzidi mwanaume awezi wakaheshimiana. Ndio maoni yangu hayo. Sawa, nashukuru pia.
Naam, sasa tutizame walichosema wasikilizaji wetu kwenye Facebook. Kwako Patrick.
Maoni ya wasikilizaji kuhusu mada yetu ya leo, namwona huyu Machenji Lupemba anasema yupo Inyonga, Murere, Katavi, Tanzania. Yeye anaona ni kawaida watofautiane umri. Mme kawaida uwe na umri mkubwa kidogo umzidi mkeo, kwa sababu mkewe anawahi sana kukua. Kikalabu Moses Lauresis anasema yuko DRC Kirumba. Yeye anasema ni lazima mwanamume amzidi miaka miwili au mitatu, kwa sababu wake wakiwa na umri mkubwa kuliko waume zao wataanza kuwadharau, na hilo linasababisha ndoa kuvunjika. Festo Kamsini wa Inyonga, Mlele, Katavi, Tanzania anasema ndiyo, kuna umuhimu tena, inapendeza mume amzidi umri mke walau miaka mitano, hata hekma inaweza patikana. Robert Cheruiyot anasema yuko Kericho, Kenya. Yeye kwa upande wake, katika uhusiano, heshima na mapenzi ya dhati ndiyo muhimu sana.
Na kwa upande wangu basi, ninasoma maoni kutoka kwa Amon Bizulu wa Biharamulo. Yeye anasema kwa jinsi ilivyozoeleka, ni kweli umuhimu upo tena mkubwa sana. Unaweza ukaoa mwanamke anayekuzidi mambo hata ambayo wewe mwenyewe hujawahi kuyaona. Kwa hiyo ni bora uoe unayelingana naye. Veronica Mseo, yeye anapatikana Tanzania, anasema ni kweli, vizuri kabisa mwanamke akawa na umri mdogo kidogo na mwanamme watofautiane angalau miaka mitatu hadi mitano. Ntegwa Masunga, yeye anapatikana Katobo, Mpanda, anasema kwanza ni vizuri kabisa mmoja akawa na umri mkubwa katika ndoa, maana kama mmoja atatambua kwamba yeye ni mkubwa, itabidi awe na msimamo kikubwa ili kwenda sambamba na mwenzake. Richard Kambale, yeye anapatikana DRC Beni, anasema ni muhimu sana, ni vyema mume awe na umri mkubwa kuzidi mkewe, ndipo mambo yatakuwa mazuri.
Haya, baada ya barazani, sasa tuende kwenye maswala ya muziki. Leo tunaungana na msanii Brown Mauzo, hapa anakuja na kitu chake Dawa. Sikiliza basi.
When you smile, baby, kabisa wanimaliza. When you run, wajua kunichombeza. Wangu we dawa, oh, yani ya damu na hawa, Wangu we dawa, oh, yani ya damu na hawa.
Matarajio yangu msikilizaji wetu ni kwamba ngoma hiyo imekuliwaza vyema. Nikumbushe kwamba matangazo haya yanasikika moja kwa moja kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Sasa tutizame kile kinachozungumzwa kwenye maktaba ya teknolojia kufuatia tangazo la moja ya makampuni makubwa zaidi duniani ya kutengeneza vifaa vya kielektroniki kwamba inasitisha utengenezaji wa simu za mkononi baada ya kupata hasara kubwa. Sasa wataalamu wa masuala ya teknolojia wanasema kuwa makampuni mengine makubwa huenda yakafuata mkondo huo uliochukuliwa na kampuni ya LG ya Korea Kusini. BMJ Muridhi anayoripoti kamili kuhusiana na masuala ya teknolojia.
Kwa kipindi cha takriban miaka sita sasa, kampuni ya teknolojia ya LG ya Korea Kusini imekuwa ikipata hasara kubwa kila mwaka kutokana na sababu mbalimbali zikiwa ni pamoja na ushindani mkubwa kutoka kwa makampuni mengine makubwa duniani ya kutengeneza vifaa vya kielektroniki. Maafisa waandamizi wa kampuni hiyo wamesema kwamba sasa wataelekeza juhudi zao katika utengenezaji wa vifaa vya magari yanayotumia nishati ya umeme, roboti na programu mbalimbali za kompyuta kati ya huduma zingine. Bodi ya LG iliidhinisha mabadiliko ya kimkakati na kampuni hiyo inatarajia kuondoka kabisa kwenye biashara ya simu za rununu kufikia mwishoni mwa mwezi Julai mwaka huu. LG ilikuwa moja ya makampuni matatu makubwa zaidi duniani ya utengenezaji wa simu za mkononi, lakini polepole ikapoteza sehemu kubwa ya soko lake kwa washindani kutoka China na kwingineko. Ben Wood ni mchambuzi wa masuala ya vifaa vya kielektroniki wa kampuni ya CS Insight.
You can't ignore firstly the cumulative losses over almost 6 years which have totaled more than $4 billion.
Hawezi kupuuza kwanza hasara kwa karibu miaka sita ambayo imefikia zaidi ya dola bilioni 4. Na licha ya juhudi za mara kwa mara za kampuni ya LG kusaidia kwa biashara hiyo, ikiwa ni pamoja na kubuni aina mpya za simu, waliingia katika shimo ambalo hawawezi kujitoa. Tuko kwenye soko ambalo vifaa vingi vinafanana. Watengenezaji wa simu za mkononi wanaona kuwa ni vigumu mno kutofautisha simu za makampuni tofauti, isipokuwa tu kwa vitu kama ubora wa kamera au ukubwa wa screen. Sasa soko limetulia. Kwa hivyo, uungwaji mkono ni muhimu mno. Na ikiwa hauna uungwaji mkono wa kutosha, kama jinsi LG ilijikuta katika hali hiyo, basi hawezi kushindana.
Kwa kampuni ambayo ilionekana kuwa mstari wa mbele katika uzalishaji wa simu za kisasa zilizokuwa na uwezo mkubwa wa kiteknolojia kama vile smartphone iliyoitwa Curved G Flex ya mwaka 2013 au hata ile ya skrini mbili iliyopewa jina la LG G8X ThinQ, wachambuzi wanasema hapana shaka kwamba biashara hiyo imekuwa na ushindani mkubwa sasa ni katika miaka ya karibuni. Kando na hayo, mazingira ya uzalishaji pia hutegemea uungwaji mkono toka kwa serikali na taasisi zingine. Makampuni kama vile Xiaomi, BBK, Oppo, Vivo, Realme na OnePlus yametoa ushindani mkubwa kwa LG kwa sababu ya uungwaji mkono yanayoupata kutoka kwa serikali na taasisi zingine. Tayari hisa za kampuni ya LG zimeshuka tangu ilipotangaza mpango wake wa kusitisha uzalishaji na uuzaji huo. Hatua hiyo iliyochukuliwa na LG inatazamwa kwa karibu na makampuni mengine ya simu ambayo yamekuwa yakipata hasara. Kwa mfano, wachambuzi wa masuala ya teknolojia wanasema kuwa makampuni kama vile HMD Global inayomiliki simu za Nokia, Lenovo mmiliki wa simu za Motorola, au hata TLC inayomiliki simu za Alcatel huenda yakaendelea kukabiliwa na changamoto kubwa ikilinganishwa na makampuni ya Kichina ambayo yamewezeshwa zaidi na hivyo basi kuendelea kudhibiti sekta hiyo. Simu za LG zilikuwa zimepata umaarufu barani Afrika na huenda makampuni mengine yatajaribu kuziba pengo litakaloachwa na kampuni hiyo. Lakini swali ni je, makampuni hayo yanaweza kujizatiti katika mazingira yaliyopo? Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Muridi, Sauti ya Amerika, Washington.
Shukrani mzee wa kazi BMJ Muridi kwa kutujuza mengi kuhusiana na teknolojia. Hivi sasa namkaribisha mwenzangu hapa Mkamiti Kibayasi ambaye amepekua habari zinazozungumziwa kwenye mitandao tofauti ya kijamii. Uwanjani wako Mkamiti.
Naam Patrick, kile kinachotanda kwenye mitandao ya kijamii ikiwemo Twitter ni kuhusu siasa za Kenya, ambapo kiongozi wa ODM Raila Odinga alikuwa mwenyeji wa mwenyekiti wa KANU Gideon Moi na Muhoho Kenyatta hapo jana kwa ajili ya mazungumzo ambayo yaliongeza hamasa katika juhudi za kuimarisha muungano wa mwaka 2022 wa kisiasa kwenda kwenye uchaguzi mkuu ujao kama timu. Poland anaandika, enyi familia maarufu, jaribuni kuachia siasa vijana ili tuone mabadiliko tunayoyataka. Abdul T anaandika, siasa ni kitu mbaya, yani ukishaanza huwa vigumu kuondoka, ndio maana tunayaona haya yakiendelea, sasa mwakutana ili iweje. Said anaandika, wazee tunaomba mtupe nafasi vijana ili tupeleke mambo kidijitali, twawapenda mno kwa ushauri lakini sio kushika tena nafasi za juu katika uongozi. Gidi anaandika, hizi siasa za urithi ni shida, maana tunaona hata Ulaya familia ikianza siasa inataka hadi vitukuu viingie kwenye siasa, sio tatizo la Kenya pekee, ni dunia nzima. Tulio anaandika, jameni wanasiasa, hebu kwanza zingatieni tupate chanjo bora ya COVID kabla uchaguzi huo 2022 ili tuwe na uhakika wa kuwapigia kura. Siri ya Mungu hakuna aijuae. Kwingineko kinachozungumziwa pia ni siasa za Tanzania, ikiwa ni siku moja baada ya mwenyekiti wa chama cha upinzani cha Chadema huko Tanzania Freeman Mbowe kutoa madai mbalimbali ikiwemo kufungiwa akaunti zake na mamlaka ya mapato Tanzania, yani TRA. Sasa basi, waziri wa fedha nchini humo Mjulu Nchemba anasema akaunti za wafanyabiashara zilizofungwa zimeanza kufunguliwa, na pia serikali inaanza kufuta kesi za uonevu ambazo walifunguliwa watu mbalimbali. Haya basi, nirudi kwako Patrick.
Barabara kabisa. Kabla ya kufunga matangazo haya Express, tutupilie macho kwenye swali la leo, na swali lenyewe linasema hivi: je, unafahamu hatari za kujenga kwenye kingo za mito, bahari au maziwa? Nianze na huyu Good Luck Bereda Bereda kutoka Kome, mti wa Zambi, Buchosa, Mwanza. Anasema athari za kujenga kwenye kingo za ziwa au bahari ni zifuatazo: kukumbwa na upepo mkali mara kwa mara, kukumbwa na mafuriko ya maji. Ushauri wake ni vyema sana watu waishio kwenye maeneo haya wachukue tahadhari za kuhama mapema haraka iwezekanavyo, maana wanahatarisha maisha yao. VOA Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riyami, mwelekezi wetu Aida Isa, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Sote tuna wageni tukiwatakia jioni njema kutoka hapa Washington DC.